člověk aut obecně i příjezdu to funguje tak, že modelový rok začíná někdy zhruba, můžu říkat, v červenci.
Na příští rok.
Přesně tak. Znamená, od července už oni vyrábějí model 2012.
Jo. Pardon, já to skočím. To znamená, co jsou na výstavách, já nevím, na Sportlifeu třeba, tak to už jsou reální auta, které opravdu, které už jsou vyprodukované, které si můžou koupit, jo.
Přesně tak.
Když je v nějakém tom říjnu, listopadu.
Ano, jo. Ano, ano, přesně tak. S tím, že už to bývá tak, že třeba ten březen, duben, květen, už se to jakoby pomalu skvěle k tomu, že už se blíží jakoby k prodeje.
Hmm.
Jo, protože od června už se jdou některé série modelů 2012. Jo, ale funguje to bohužel v Evropě tak, že samozřejmě zmetkuje německý, hlavně do ty fabriky, prostě ty novinky a tyhle ty první vozidla dávají těm velkým odběratům. To znamená do Holandska, do těch obrovských firm německých, které mají několik poboček někde a tak dále. Takže já už jsem u Vilka šel tak daleko, že když jsem dostal první povědomí o tom, že bude nějaký nový model, aniž bych ho věděl, aniž bych znal cenu na to, tak jsem udělal objednávku prostě na blind, per huba, a objednal jsem něco a stejně jsem to nedostal.
No a teď namítnu, není to v podstatě jedno pro zákazníka, jestli dostane letošní nebo loňský model, když to bude nový auto.
To je tak jako teoreticky je a není, no, protože samozřejmě...
Já se vás tam jako odborníka, jako jo. Jako když bych sem přišel, teď mi řeknete, má to strašnou výhodu, že je to prostě
letošní model. Jako u osobáku někdy si dělají nějaký facelifty, takzvaný, to znamená lehký nějaký kosmetický úpravy, zavení nějaký světilko a udělají jiný podtahy a je tam jiný tuk přesto. Takže jednou za tři roky se ta výměna jakoby dělá generačně, to znamená i třeba technologicky, i třeba tím, že se tam udělá ty větší zásadní konstrukce, nebo udělají atraktivnější půdorysy, nebo jiný půdorysy, které jsou než běžný.
Hmm.
Takže zhruba jednou za tři roky ta změna je větší, v tom období těch tří let jsou ty změny většinou menší. A Němci jsou takový hrdopější, když mu všechno trošku přešlo, že vždycky chtějí mít ten nový model. No, takže pro něj ten
výsledek jako zákazníci nebo zákazníci. Jako prodejci?
Zákazníci, jo. A i prodejci jsou trošku nastavený. Dneska už je to jako i tak, že si na tohle to tolik nehrajou, spíš jdou i po ceně. Jo, takže už je to lehce opouští, takhle ta věc. Ale nicméně, ty fabriky to chtějí mít vyprodaný. Pro ně to prostě starý model, chtějí se to zbavit. Takže já jsem mnohdy, ještě před krizí, budu říkat, těžil z český nápory, kdy česká povaha toho zákazníka je mít všechny prachy, které dá po kapsách a ve středoku nebo někde v bance. A já jsem to nazval čekání na zázrak, kdy oni prostě objíždí celou republiku, nechali si dělat nabídky prostě od 10 prodejců, pak jedou na jednu výstavu na podzim v Brně, na jarní výstavu, pořád nekupují ještě šolní v Německu a tak to by mohl být nějaký problém, a neumím tolik jazyk, jo, a tak dále, abych chtěl ty garance, zase přeci jenom to není tak úplně nociný, jo, a vymejší jakouhle věc, a pak bych když už mají za 14 dní odjet, tak už jim hoří koudel, tak pak doma musí něco koupit, jo. Takže u nás, i když teď to se trošičku narovnává, tak ty poslední roky to bylo takovým způsobem, že pořád nic, a pak najednou během května prodám 20 aut. A teď to všichni přijdou, a protože s těmi lidmi jednáte už půl roku, známe se, jo, měli jsme několik nabídek na různý verze, na standardní výbavy, satelity, celovací kamery, nevím, co všechno možného. A už si myslí, že jsou ty jediný trošičku, jo. Ale do toho my máme neobjednaný auta na sezónu, kde jsou slušně podepsané smlouvy klasicky s klientami i na přívěsy a něco se má na ně namontovat. A pak přijde takovýhle člověk, který už jedná půl roku a řekne, já to v pátek chci, dneska je úterý a v pátek potřebuji odjet, přestože to tak není, ale takhle mu to prezentuje. A chci tam mít tohleto. Jo.
No, čili co je to opravdu dobrá doba na to, když chci dát odjet?
Já vám řeknu ideální stav, no, který by měl být, tak pro toho klienta, tak pro toho prodejce, jo.
No mě prodejce moc nezajímá, upřímně řečeno, no, to jsou moje peníze. No. Co je dobrý pro toho klienta?
No.
Pardon, že to teď říkám tak naprdo, jo.
Ne, to je v pořádku, akorát, že ve finále na tom, s tím má problém ten kupující.
Jo.
Protože tam by měla být nějaká jakási vyvážená symbioza, aby ten prodejce měl nějaký seriózní čas na to, mu zajistit úplně přesný komfort za nějaký optimální peníze a technologicky mu to udělat takový pořádně, kvalitně, precizně a dobře. Ale tím, že ty lidi za první samozřejmě vás dneska vydělají na ceně, 80% z nich.
pardon, co to znamená, lidi na nějaké ceně řeknou, dáme vám o tisícovku míň euro nebo dolarů, nebo
tak,
čeho. Fakt jako tak na tvrdou úplně.
SMS, to vám ukážu, jo.
No, fakt jako úplně tak jednoduše, jo.
Já mám nabídku z Německa, já vám ukážu SMS, ukážu. Mám nabídku z Německa o 2000 euro méně. Chcete obchodovat? Já vám ukážu přesně. Jo. Takže to je úplně normální, přestože bych dostal 8,5% slevu na to vozidlo a ze všech možným dopravu z Německa zadarmo, a co všechno ještě je, tak pořád ještě je mu to málo. Jo. To jsou lidi, kteří mají peníze. Ale my jsou postižení takhle z těch hypermarketů, supermarketů a z těch akcí, které jsou země lezou z každého rohu, z každého pohledu, tak to promítej sem. Jo.
Mně jako lajka přijde takový to říkat, že to je takhle úplně natvrdo, jo. Dobře, že někdo chodí okolo ceny a říká přijdu pozdě.
Takže když jste něco uhádat, nakupit dobře, myslím, že to je jasný, to je český národní sport. Ale ve finále chci říct to, že tohleto se z druhé strany pak otáčí proti ním. Že ten prodejce buď, nebudu konkretizovat, řeknu to prostě globálně, má dvě možnosti. Buď, když ten kupec takhle rve na té ceně, tak buď řekne, ano, já mám to všechno, tohle to dám takhle, jak to je, mám na tom 0,0 prst, ale pak ve chvíli, kdy budete po mně něco chtít, nějakou garanci nebo opravdu něco, tak prostě na vás udělám pakáč a máte smolíka. A vždycky mu to vysvětlí tak, že prostě má smůlu a musí všechno udělat sám. Mám tady nejmenovaného prodejce, který mu řekl klientovi, vzdávám se garance. To je krásný terminus technicus. Jo. Říkám, cože vám řekl? Protože přijel na servis, potřeboval něco na tom udělat, to si udělal do papíru, říkám, že vzdáte garanci, tak proč to chci dělat od nás? Já vám to klidně udělám, ale budete u nás platit. Jste měl jet tam, kde jste to koupil, a máte to garanci, jak to budete mít opravdu gratis. No já už jsem tam byl dvakrát, ale pán mi řekl, že se vzdává garance. Říkám, to je krásný. To mi zopakujete ještě jednou.
A to jde udělat, to přesně podle zákona nejde udělat, ne?
No, ale
ta druhá možnost je jaká? Že jednak teda toho holí takhle.
No, ale druhá možnost je ta, že mu to lehce zprasí. To znamená, že jako, časově, myslím, jo.
Jo.
Každá věc, která se to montuje, má nějaký technologický podlevy. Jak když betonujete, tak to musí schnout 31 dnů, ten beton nebo prdnout, pokolik. Takže ona tak prostě, když si tam namontuje satelit, tak musí schnout 2 dny, tam dělá třešní okno, tam dělá souhlasí kamera, to by to být nějakou dobu v klidu, aby to vytvrdlo a jsou tam nějaké technologické procesy, které by měly by doběhnout. Když vám člověk, který řekne, v pátek si ujíždět a dává takovýhle seznam věcí, které tam musí být, a vy, protože potřebujete a chcete prodat, tak se snažíte to nějak prostě udělat. Tak pokud je rozumný, tak se s tím snažíme nějak vymluvit a vysvětlit mu, že to je v jeho zájmu, aby se to protáhlo o 2 dny. Že jsme schopni to udělat, že to uděláme, ale že bude to kontraproduktivní vůči němu. A nebo, že prostě, pokud jsou to lidi, kteří víte, že nemáte šanci se tím uspět, tak to tam prostě nemačkáte, jo. Ale potom, jako když se něco řeší, tak jako nemůže s tím chodit za náma, jo.
Na tohle to teda, furt se vracíme k tý otázce, kde je teda dobrý, jako já, řekněme, ušetřit si ten milion a chci teda...
Já to řeknu obšírně, pozor na začátku, já mám řeknu optimální stav, jo. Optimální stav je, že v létě jsou veletrhy, kde se předvádí nový modely. Ví, co byl stávající model, koncem srpna, začátkem září je největší karavan celon Düsseldorfu v Německu, který mimochodem bych vám doporučil, teda, jestli se o to chcete trošku zajímat, více jako navštívit, to fakt stojí za to. A tak dále, to pojď vám za to, takže odpovíte o co jde, to je dobře. Tam jsou novinky, tam jsou prezentace a tak dále. Jednak je to kontraktační veletek, to znamená, že těch věcí se tam prodá, to znamená, že ty velký německý klienty, který tam chodí ty německý dědové, který už mají šestý obytňák, tak ten asi nezvykle všechno, co tam chce mít a nazdar. Takže se tam plní ty výrobní série těch fabrik, jo. Jednak jsou takzvaný handlerský dny, který většinou bývají od května do toho července, kdy ta fabrika sezve prodejce z Evropy, který má, kde představí nový modely, novinky, ceny, potahy, varianty, verze, akční modely a něco všechno, což je před tím veletrhem a pak na tom veletrhu už to tam ty auta jsou fyzicky. Od těch handlerských dnů už se sbírají objednávky na ty vozidla. To znamená, že už v té době z toho jara nebo léta existují takzvané, protože ty auta se dělají v sériích, jo? Že každý ten model toho auta se dělá v určitý výrobní sérii, která trvá třeba 14 dní či neděle podle toho, jaká je kapacita té fabriky. A každý ten model toho auta se dělá jednou zhruba do 3 měsíce. Jo? Takže od této léta se sbírají ty série na tu výrobu. To znamená, že v ve chvíli, kdy já přijdu na ten dealer a přijdu tam za fabriku, k nám třeba řeknu, hej, tak si to je ten model, mě řeknu, ano, jasně, nebude to mít v listopadu. Takže já, když... Takže já, když na dealerku chci objednat auto, bych ho měl na brněnské volete, tak tam smolíká. 90% ho nedostanu. A nebo ho dostanu tak, jak bych se ho nevyspecifikoval, protože dneska je situace taková, že samozřejmě vzhledem tomu, že nás lidi táčí na cenách a zároveň na tom dealerském letu se podívám, co má konkurence, za jaký ceny a co bych z toho si viděl budu zajímavý, aby to bylo atraktivní pro mě, i z hlediska prošlý sezóny a z hlediska těch novinek, tak vybíráme auta, které mají střední motor, mají nějakou rozumnou cenovou hladinu a mají nějakou uměrnou výbavu. Ty auta, které ty fabriky dělají na ty handlerské dny nebo tam na ten výzorov, tak oni tam namontují úplně všechno, aby to byl krasavec a nádherný, ale je to drahý. A není to pro český trh jakoby šikovný na ten prodej. Takže já, když chci něco mít na Brno, tak bych si měl vydávat tečko. Vím, že teď mi ještě nezačala sezóna pořádně, takže se rozpoukala, ale jako neproběhla. Já lížu ráno po zimě, teď je to 10 minut, co jsem domluvil s leasingovkou, jestli budu mít nějaký financování letošní sezónu, v jaký podobě a v jaký výši, to už jsme jednou do měsíce prostě. Takže lákám ty lidi po té zimě, rozdíl se sezóna, teď nakupuju zboží, příslušenství na hradní díly, začíná to jako největší investice, ale já jsem do sucha přes tu zimu. Jo, a teď bych měl objednávat něco podle toho, jak dopadne sezóna, což můžu ještě z koule, že každý je úplně jiný, na to, abych měl auta na Brno.
A do toho přijdu jako zákazník teď, prostě v tuhle chvíli.
Jasně. Jo. Jinými slovy, ideální stav je ten, abych to dokončil ten začátek, no. Že ten člověk by měl třeba v tom Dieseldorfu se podívat na ty modely,
nechat to
podívavou a měl by třeba v tom říjnu, listopadu přijít, a seriózně v klidu si objednat to, aby to na to jaro v březnu měl úplně v pohodě podle svého, tak jak si to přeje.
Jo, čili já v podstatě, když to teda hodně shrnu, tak no. Na následující rok na léto, abych si zajezdil, tak musím si víceméně jako rok předtím rozmýšlet co a jak a půl roku předem víceméně říct,
objednu.
To vechci.
Přesně tak.
Jo.
Jinak už se něčemu pozvědu. Podřízuji se váze toho vozidla, podřízuji se výbavě toho auta, protože už nejsem schopen ovlivnit do té výroby tak, jak si ho přesně chci. A není tam nějaký zbytečnosti, který jsi nepotřeboval a neukázal za ně peníze. Jo.
A když jsem takový ten zákazník toho typu, jako něco mi dejte, víceméně potřebuji něco, prostě mám rodinu a chci jet v moři, tak je mi v podstatě jedno, jestli je to nakonec červený nebo zelený.
Rozumím, tak je to samozřejmě na serióznosti toho prodejce a na té zkušenosti toho prodejce, aby měl už od toho podzimu namodlitelný ty modely, který ten další rok budou a byly v té specifikaci tak, jak jsou chtěný a tak, jak těm lidem jsou potřeba, nebo tak, jak jim budou vyhovovat.
No, takový ten průměr, prostě řekněme.
Přesně tak. A nenadspal jsem jim úplný nesmysly, protože když to bude důchodcovský pár, tak jim nemůžu nadspat auto s Palandou, aby z někam šplhali, že jo. Jsou takový, jako mezi náma, my to prostě neděláme. Nejsem tak blbě, abych jim musel nutit blbý auto, jo.
S takovým tím průměrným požadavkem stačí to nějak později, než ten půl roku, tři čtvrtě roku předem? Nebo furt ještě tam pořád ta
hranice?
Aspoň
by to mělo být 3 měsíce, ale zase říkám, záleží na síle toho prodejce, aby měl na objednáno to sezónu.
No,
jo, protože loňská sezóna byla mimochodem taková, že do května se nepodávalo vůbec nic a protože začínala v létě jakoby krize, tak my jsme ani na ten podzim neobjednávali na to jaro. Minimálně, prostě nějaký 4 roka, ale jsme tady něco měli a čekali jsme, co se bude dít. Tady ty peníze měli evidentně, ale měli je zrušený a prostě čekali a váhali, nemkráceli. A byla strašně dlouhá zima u mě. Takže někdy v půlce května začala sklízet poprvé sníh. A když to svedlo, tak kde jsme těch kouk měli, já nevím, 25, tak jsme prodali. Ale ty auta nebyly. A nebyly ani ve fabrikách, že ty fabriky se taky vály, nedělali vůbec nic na sklad. Dneska nikdo nic neudělá na sklad.
Jako i ty velké evropské fabriky?
Nikdo. Já jsem hodně prosil, aby ty nejprodávnější modely měly aspoň 3 auta, aby tam byly navíc. Ne. Takže dneska ten nejprodávnější model, třeba který mám vodka ráda, alkoholu jel tu z garáží, můžu se na nikdy podívat. Tak když jsem ho chtěl před měsícem objednat, tak byl v červenci. A červenc už je pro mě pozdě, protože lidi chtějí vůbec na dovolenou. A taky než se to zprocesuje, než to se dovezem, já se před první servisní, něco se na něj namontuje. Pojistí se, nabídne se zase technický úkaz český samozřejmě a tak dále, tak už je to pro ty lidi pozdě.
A máte představu, kolik se toho prodá jako v republice český? Vy říkáte, jakoby, že je to jakoby tam, no, obrovský, v podstatě obrovský biznis, ale nevím, jsou to stovky, tisíce aut?
Tisíce určitě ne, stovky.
Jo, aby člověk je představu, a kolik se tohle může napůjčovat mezi tím, jako, nebo je nějaká taková ta hra,
já to odhaduju, že prodaných aut může být třeba okolo, tak okolo 200, třeba 250.
A bazarových, to se dá taky říct?
To je hodně víc.
No. Jako opravdu ořád, nebo jako jenom nějaký
pohyb? Těžko to je to odhadovat, dneska jsou malý firmy, který to prostě voze, jako je rodinný. I když oni z toho hodně stoplo, to třeba bazarie to vůbec nešli. Letos jsme to udělali tak, že si sem nebereme všechno na bazár. Bereme si sem to, co tady jakoby chceme mít a pokud tam reálná cena, když tam je reálná cena, tak se nebereme. A prodává se i teďka od letna, už prodáváme pořád.
Jo.
Takže ten zájem jako znatelně vyšší daleko, než loni. Jo.
No. A ještě dá se poslední věc zase nějak trošku jako srovnat, jestli se pořád prodávají, já tomu říkám karavany, ale prostě to se tahá vzadu ty návěsy. Jestli se furt prodávají.
To vám říct úplně přesně třeba loni. Loni jsme prodali 8 nových přívěsů. Dva roky zpátky jsme jich prodali 32. Jo, tak asi tyhle jsou uměrně.
Takže přívěsy ubývají.
To loni spadlo, ale letos se začali zase prodávat.
Takže není to jako nějaký dlouhodobý trend, jakože...
No, takhle, dlouhodobější trend je jednoznačně z mýho pohledu pro auta. Přívěsy auta, tak 10 zpátky bylo 30% auta, 70 přívěsy, tak to srovnávalo, dneska se to potkalo přesně obráceně. Jo, u nových vozidel 100% a u těch Vojtej to zase až tolik není, ale začal se letos prodal přívěsy, což docela koukám, že jsme potřeba se skoro žádný neobjednali jenom na přirozenou obměnu na té půjčovně, neměli jsme nic jakoby navíc a nejednou začali chodit lidi na přívěs.
A čím to může být, to se nedá, to je náhoda.
Ale to, já říkám, každý rok je úplně jiný. To je, o to je to horší, protože zapíjde to o penězích, o financování, o tom zázemí, o dacích hukách. Hlavně kdyby ty auta byly, které pro mě daleko víc, ale když ty fabriky neměly, tak prostě se to prodat nedalo.
Takže a dá se ještě jako říct, pro koho je dobrý přívěs a pro koho je, nebo jako proč si koupit přívěs a případně proč si koupit obyt nějak, jako auto? To asi řeší jako dost lidí, jo?
Spoustu den o denně na to narážím, ono to nejde generalizovat a říct přesně, co je lepší, co je lepší.
A to tak jako obecně, no.
Ale můžu vám říct nějaký stanoviska nebo kritéria, který jsou víceméně jasný nebo zřejmý, některý dá třeba připravit, některý ne. Zatím je to o financích, ten příjezd stojí zhruba třetinu toho, co stojí auto, to je jedna věc. Druhá věc je tažní vozidlo.
Jo.
Ne každý má takový auto dneska, který může tahat nějaký běžný přívěs, který se pohybuje minimálně 14 kg, to byla hmotnost. Další věc, že ty lidi nejsou...
To znamená, že motoricky je to nějaký 2, 2,5 litru minimálně, nebo
ještě... No, aby to byla aspoň nějaká jedna osmička. Jo. Jedna osmička, 2 litra, něco takovýho. Další věc je, aby na to měli být řidičák, ty lidi. Jo, to je problém. Nebo když si ho pořídí a
ten... To i na ten nejmenší je potřeba zvláštní řidičák?
No, dneska je to už tak, zaplať pánu, že součet celkových hmotností tažního vozidla plus přívěsu nesmí překročit 3,5 tuny. Je v tuzemsku, v Česku. Jak jsou ty jednotlivé země, každý to mají trošičku jinak. Jo, tohle to ale nebylo třeba před 5 lety. Tam prostě, co bylo nad 750 kg, znamená Poláka, znáte, malý přívěs, božkový starý, tak ten byl ještě na Bčko, a ostatní, co bylo víc, což bylo všechno, tak bylo Ečko řidičák.
No proto se ptám, jako jestli dneska většina těch přívěsů je na zvláštní řidičák.
Přesně tak.
Já jo.
No. Pokud nemají ale lehký, slabý auto, pak se zase omezený tím, že třeba mají maximum 1200 kg a vybírají si přívěs podle toho, aby se vešlo těch 1200 kg.
Aby to utáhl, nebo aby...
Aby to utáhl na Ečko řidičák.
Jo.
Jo. Takže tohle je takový problém, jako podvizování se tady těch věcí. Ale jinak v podstatě i zručnost toho člověka, protože dneska kdo má peníze, já říkám si, že lidem trochu klotový rukávy v úřadkách, jsou to úředníci, bankéři a podobně, tak ty jezdit přívěse nevždy umí. Jo, to znamená, že on má na to peníze, má na to auto, jo, ale jako jezdit přívěsem, to odjde jednu dovolenou a přivěze jenom voli. Jako,
a to se týká souvání, nebo se to týká jako
no,
nějaké míři podání?
No, protože on prostě si nenadjede někde a ono přeci jenom to super a prostě má 12 metrů. Jo, to auto má 6 třeba, no, maximálně 7. Takže to, když omezí zadek nějaký rohy a lišty, tak to ještě docela jde. Ale s tím mekem to prostě už je horší. Jo, a to se nebavím o tom podání, co je to v pohodě, ale pokud jezdí někde nějaký příbojský oblasti nebo letoviska, nebo nějaký památky, tak tam jsou úzké uličky, tam prostě se někde jednou zajet, otočit prostě není šance, že jo. někde nějaký serpentiny, kůře a podobně, to prostě...
A na to je dobrý, na to je lepší obyť.
Na to je samozřejmě lepší auto.
Hmm.
A ono se jedná i o rychlost jízdy, že jo? Takže s tím přívěsem dneska, když koupíte nový, tak tam máte stovku, s tím autem přeci jenom je teď třeba těch 120, 130, ono je to znát, že je to 800 km.
Hmm.
To je další věc. Tím přívěsem se nevystřídá se ženou, tam si může svou partnerku a to napírá něco třeba na hodinku, na dvě, odpočinout a vystřídá se, že jo?
Jakože ženský neradí jezdí s přívěsem, jo?
No nemůžou v podstatě, nemají na to papíry, že jo?
Takže nemají ten, jo.
Na první jazdy mají papíry, že
to neudělá.
Je jazdní s tím, že jo?
Hmm.
Jo, takže to je další pohled, jo. Co se týká poplatku povinného učení dneska na ten obytňák, to je 7000 korun, ať je to jakýkoliv, prostě je to zvýhodněný, takže to je relativně levný. Jo, nejsou to žádný, že by to prodražovali, stažoval někdo druhý auto, není to nic extrémního, ty auta jsou víceméně nenároční, první garančka je ve 3000 km u těch nových aut, takže se skoro téměř nikdo nestará. No a je, že se musí dobíjet na probí baterie, tak to chtěl bych řídat.
A ty lidi, co přijedou na jedno místo a nechají to tam jako, já nevím, 14 dní nebo třeba celou sezónu?
To je lepší příjezd potom samozřejmě, protože to auto jako, pak už se musíte dostávat nějak toho místa a pryč, jo.
Jo. No,
pokud by to dostávali na plevovat lepší vlek, to pak dojíždět k tomu.
Jo.
Jo. Menší investice, je tam jakoby víc prostoru, můžete jezdit po okolích autem, podobně, jestliže chcete cestovat, že ten dneska, že někde 3-4 dny na místě jedu dál a chci to vidět víc, tam je jednoznačně lepší auto.
Jo. A ještě dá se nějak trošku říct, jaký jsou vaši klienti, co jsou tak jako, jestli se dá říct, že takovýhle lidi kupují přibližně takovýhle věci?
No, to ještě takhle, už oni jsme se zaobírali tím, že si chci vytvořit svoji databázi nějakou marketingovou druhému zákazníku.
Já jsem nemyslel konkrétně samozřejmě, já jsem myslel ty lidi.
Prostě. Ale víceméně je to střední a starší generace za první.
Střední to je od těch 30 nebo vejš?
Vejš, jo, většinou. Třeba řeknu 35-40 a výš. Já nevím, že jste trošku si to všiml, na tom Lidendorfu, tam bych řekl, že jsou ty lidi většinou od 50 vejš. Jo.
A já si těch lidí všímám jako tam, kde parkujou. A je to přesně, co říkáte vy, no.
Jo. Potom další věc je samozřejmě, že většinou jsou to podnikatelé nebo investicenti. Jako z platu si relativně málo kdo může dovolit buď to koupit, ale ty peníze potřebuje na něco jiného. Na prostě bydlení, že jo, kartu a zázemí pro rodinu a tak dále. A to je to až někde nějaká nástavba, někde dál, že jo. Kdy si dělal nějakou marketingovou studii, to nějakých 10 let zpátky, tam bylo řečeno, že jste mám šanci u 3% populace v Česku, což vlastně tak zhruba odpovídá.
Mě ještě, když jsem se o něčem podobným bavil s Mercedesama, tak říkali, že vlastně mají úplně přesně vědí, že je, ta jejich cílová skupina je v tu chvíli, když ten člověk jde do důchodu. Našetřil si prostě celý život si našetřil a přesně v tu chvíli to chce.
Tady je to taky, bych řekl, že hodně tam hraje, jo, jo, že jsou lidi,
oni jsou teda samozřejmě dražší, jo, ale...
To jsou lidi, kteří prodávají firmy, nebo do důchodu, nebo končí, předávají to synovi většinou a tak dále, a už mají tu možnost ty části financí vzít a užívat si někam jezdit, poznávat a mít klid, vyčistit si hlavu.
Na druhou stranu, u těch Mercedesů to byl nějaký technik, jako to, no. Co se mnou bavil ten prodejní, no. A jsem říkal krásnou věc, a jestli to platí taky,
no.
Že ty jejich auta jsou dělaný pro lidi, kterým je 30 a mají dvě malé děti. Je to je úplně ideální, ale ty na to ty prachy nemají, nebo prostě je potřeba někam jinam. Platí to i u těch klasických obytňáků, že ty Mercedesové dělají ty menší věci.
Hrejte, tohle to samozřejmě, jakoby obytňák z mýho pohledu, možná, že je zkreslený, postižený, mý povolání, já nevím, by ideální byl třeba okolo těch 35-40 s tou rodinou, jako aby se mohli někam, a byl to prostředek pro něco, pro nějaký volný čas využití, být s těma dětma, víc si jich užít, udělat se do přírody, kola, plavání a tak dále.
Nebo děti 15 let, tak nemá,
tak, 12. Ale přesně tak, ale málo kdo z nich si to může dneska tady dovolit. No. Takže většinou buď to musí zadostat nějaký rodiče, nebo takovou rodiče v kombinaci s dětma, aby to ty děti mohly vyučovat nějakým takovým způsobem. Spíš dneska, co je docela zajímavý, zeptal oni na Dieselwerfu, proč dělají spolu integrovaný auta, proč se všichni trošku vám něco říká alkohol na integrovaný,
no.
Integrovaný, se trošku orientuje.
No, jako, viděl jsem to, ale jako...
No, je to dobře, že jo. Integrovaný auto nemá spaní na ničem, že jo. Tam je prostě jenom nějaký šuplík, nějaký skřínky. Jo. Říkám, proč je ten posun obrovský, ale obrovský, ne minimální, od těch alkoven, jo, po... to znamená tu bůhu na řidiče, po tohleto, jo, a říkám, říkal jsem si, a oni to říkají v podstatě víceméně taky, že ten trend, jakoby ty klientely proto jakoby stárne trošku, jo.
Jo, že se ještě zašoupávat nahoru při tom spaní.
Samozřejmě, a je to většinou pro dva nebo tři osoby, maximálně čtyři, jo, ale ten trend prostě těch lidí, kteří si můžou dovolit koupit dneska, když Evropa chudne, tak je tady ten model toho auta. Takže dřív před nějakými 6-8 lety se nekecal 60-65% aut dělal s alkovnou. A dneska 80% těch výrobců v podstatě dělá 80% polointegrovaný auta. A od těch alkoven pouštějí a pak se dělají integrovaný auta, který vypadají v podstatě jako autobus, jo, a tam jsou takový ty nažitý bohatníci, holanděni, Němci a tak dále, a těch je třeba 20%.
No a to jsem se chtěl zeptat ještě ty poslední věci, jako ty nejdražší, ty autobusy. No. Jo, ještě v tom pomalu garáž na malý autíčko, no. Takovýho, takovýhle věci se vůbec prodávají, nebo je to...
Čím dál tím víc.
Nebo, já když jsem to viděl na veletrzích, tak jsem říkal, tak je to trošku, že se ta firma chce ukázat.
Já si to vysvětluji tím, že ty lidi už mají všechno, ty prachatý a už to vidí, co ty. Oni jsme to řešili s leasingovkou třeba, jak jsem říkal, i když jsme prodávce něco, jak jste na tom tohle. Leasingáři mi říkali, hele, střední auta, střední třída do 30 tisíc nejde vůbec nic. Lamborghini, Maserati, Porsche, tam prostě 100% nárůsty. A my jsme to měli stejně, plně, jo. Že na začátku roku prostě ty laciní střední auta nebo bazénový do půl milionu.
Říkáte laciní tři čtvrtě milionu milionu, jako to tomu říkáte laciní. Já mám bych věděl, abych těm postavu.
Přesně tak. Jako nový. Jo.
No, tak, no nový, ona věc spadíme.
Nový auto okolo milionu je laciní prostě. Jo, jsme na spodní jakoby hranici té ceny. A taky samozřejmě s tím mají občas ty lidi problém, když si myslí, že ten milion je obrovská suma. Ale u nás si kupují zraban taky.
Jo.
Takže tohle to je trošku jakoby nějak naznačit, tohle je úplně jednoduchý. Jo. A je to tak, jako je to fakt. Ale co se začalo prodávat, byly auta za 2 miliony, za 1,8, za 4 miliony a podobně. To prostě takový fenomen, který předtím nebyl, tak lidi se to začalo prodávat docela intenzivně. A taky druhý nejprodávanější značka je u nás Cartago, která prostě je drahá, renovovaná a prodává se velmi dobře.
Čili to není jako v podstatě marketingový trik, jenom že prostě někdo vyrábí takové autobusy, ale opravdu si to prostě nějaký chlapce ženský.
Oni nestíhají. Teď to jsme byli to minulý týden ve Slovensku na školení Cartagu, byli kluci, teda tam nebyl. A my představu další halu a další lhůty dneska na ty auta jsou, a jsem objednal auto pánovi v říjnu a budou mít v červenci.
A víš, na co tohle ty auta lidi používají? To už není tak úplně jako přijít do kempu, postavit si to tam, že jo?
No, jezdí, jo, to, jak říkám, ten princip zůstává stejný.
No, tomu rozumím, ale jestli jsou to trošku, jako trošku jiný zvyky, nebo cestou jinak, nebo používají to k něčemu jinému?
Nemyslím.
Není, je to opravdu jako, sice asi si vyberu lepší kemp, ale prostě v kempu.
Tak.
Nebo někdy na pobřeží.
Možná píst to báčtější, třeba trošku, jo, někde tam chce, což dneska už montujem, někde tam chce satelit s internetem, aby byl ve spojení s webou a moci nějak mělovat a tak dále, takové věci, nebo lidi to kterému zvenku, taky jsou, že jo. A nebo tam má větší komfort toho vybavení, abyste mohli jít v létě Římě a má tam co všechno možného.
A ještě mi říkám, já jsem ty lidi, kteří cokoliv u vás kupujou, proč si nekoupí v podstatě doživotně někde místo v hotelu, místo tohohle auta?
Takže to je úplně něco jiného. Že v hotelu leží někde na zádech a tam už toho mají dost, jo. Já tomu říkám, od té revoluce za těch 20 let, tak vlastně všichni jezdili Španělsko, že jo, Costa Brava, všichni jezdili Bibione, že jo, do Itálie, plus nějaký okolí to přeženu samozřejmě, Balaton už taky máme zmáklej, Chorvatsko tam už, já jsem taky jezdil 10 let, tak už tam teď jakoby nemusím, tak jsem tam zrušil, měl jsem tam dva přívěci na provalu, právě jsem z nich dojížděl. A chci se podívat do Francie, že jo, na zámky na Loáře, hodně si jezdí do Skandinávie a tak dále, to, co prostě nebylo běžný, jo.
No jasně, tomu nerozumím, ale když to vezmu jako čistý matematický kalkul nebo
ekonomický. Nemůžete počítat, že se nedopočítáte, to není výhodný. To říkám každému.
Koupit auto není výhodný.
Přesně tak, jestli na to chcete jít matematický úhlu a počítat, a vypadám teď je 5 minut, když jsem říkal, já potřebuji na 5 dnů jet někam do Anglie a chci vám říkám, to vůbec na to zapomeňte, ten je smysl, protože to je velký, těžký, když se tam přespíte, ale jestli se chcete bavit o ekonomice, tak si půjčte nějaký mikrobus nebo něco a zapotřebujete si pokaždý hotel a vy dva v tohle mě, to je prostě blbost.
A proč teda těmhle ty lidi si to kupujou? myslím, tyhle ty lidi, vaše zákazníci.
No,
jako protože, nějaký pocit nějakého...
No, protože za první jsem znát má soused a někde jsem to viděl, někde jsem si to zkusil, jo, anebo je to zase něco jiného, nového a já si to chci vyzkoušet, ty peníze mám, můžu si to dovolit a chci vyzkoušet nějaký jiný trend, ty dovolení. A ty lehací dovolení, které prostě jsem jmenoval před chvilkou, to už je to nebaví, netáhne, už to mají dost, chci zkusit nějakou jinou věc, nějaký dovolení. Jo, ale okolo se to rozhodně není, to říkám každému, jestli chcete přijet na finance, tak na to zapomeňte to, nechoďte nebyt nějak, jako běžte někam jinam, které máte sousedy, už jenom si kupte osobáka, je to. Ale to je o možnosti toho využít toho volného času, každý druhý auto nebo přivezký půjčovně se vrátí nějakou škodu. Jo, že málo by se...
Že to někdo obouchá někde. Jo.
Ano, málo by se stane to, že ty lidi buď s tím umějí, anebo v podstatě na opatrnou manipulací nebo nešetrností k tomu interiéru, nemusí to někdy udělat schválně, ale to si neumějí, neznají se, nebo tady prošklíme toho jednoho, který si potom přijede a pak jsou tam další čtyři lidi z rodiny a neumějí s tím, že jo. Takže pořád ještě to učíme, zaučujeme a oni jsou tady neopatrní a ty smlouvy si pořádně nečtou a my k tomu provozu tady nemůžeme myslet o všechno do puntíku, vysvětlíme základní věci, předem to ukážeme, že tam si říci, jo, tak on jo, tak vám 16 volá třeba, jo. Když my to dostáváme operativní náhody, aby si ty nejzákladnější věci věděli, jo. Pak tam třeba volá, říká, děví si, že mu tam nejde, já nevím, jako lednice, že jo, na 12 volků, říkám, ale jedete, no, jdete, no, nemůžete s tím naparkovat, říkám, tak to vám řečit nemůže, že když běží mokr, máte tam ještě napsaný, co vám to říkali, jo. A tak dále, jako, takže pak to známe rozjíbařič, no, má to zdrženou bombu, nemáme, no, tak.
A pak taky ještě, jako, že se vždycky říká problém, nebo že si člověk představuje, že zaparkuje kdekoliv, přespí kdekoliv.
To úplně tak není.
A jsou s tím potíže u vašich zákazníků?
S tím potíže samozřejmě venku, hlavně v té západní Evropě, že už dneska si všichni ty pozemky hlídají. A i hodně měst se tomu drání, nebo i třeba v Santropesu na tamní dráty, že tam nesmí být obce do města a podobně. Snažíme těm lidem, kteří si nechají žít, tak prodáváme seznamy kempů, které mají klasické katalogy, že jo? Prodáváme seznam kempových stání, to znamená, to jsou místa třeba pro 5-10 aut maximálně, kde zaplatí nějaký legrační poplatek, kde tam je připojená technika úvodu, odpadní nádrž, můžou zalejt a podobně, a můžou tam bez problémů přenocovat, jo. Takže ty, kteří si nechají, tak samozřejmě tohle to poradíme.
Říkáte dráty, jsou natáhaný, co si potom představit?
No, když jste.
Když tam opravdu jako na tělnicí, takže tam neprojde ani obyčejný, ani autobus, myslím, jako místní, linkovej.
Takže tomu se ty města, ty aglomerace se tomu brání, jako by v povozovkách najezdu tyhle těch počovníků, protože mají zájem, aby prodávali hotely, že jo, aby prostě ten biznis šel asi nějakým jiným směrem. Optimální rychlost prostě na to nějakých 140 km za hodinu. Každou chvíli jsme chodili borci, kteří chodili s nimi 160, jasně, keci, 160 nejde, že jo, ale když se potřebuju takhle někde prosit, tak jim to necháme, ale prostě optimální rychlost je fakt okolo těch 120, já myslím, že tam jete s hodinou, máte tam děti, většinou ty děti nejsou u stolu, někde prostě ležejí, někdo tam chodí, nebo něco